Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Raketić.
Dobar dan. U Arilju proglašeno stanje elementarne nepogode nakon sinoćnjeg nevremena. Šteta se utvrđuje i u Užičkom, Ivanjičkom, Dragačevskom i Niškom kraju.
Moram da kažem da je protivgradna zaštita ovog puta zaista delovala maksimalno svim kapacitetima. Prosto se radilo o jednoj elementarnoj nepogodi gde je ova šteta praktično nije mogla biti sprečena jačim delom.
Kaže Predrag Marić. Dve decenije od početka raspada SFRJ Beograđani uglavnom jugonostalgični.
Mogli smo putovati i zaista smo lepo živjeli.
Imalo se više slobode, bilo je više novca, više posla.
A nedostaje pre svega ona sloboda.
Međunarodni krivični sud u Hagu u ponedeljak odlučio o raspisivanju naloga za hapšenje Muamera Gadafija. Grand Prix četvrtog Cinema City-a pripao je Tilva Rošu, autora Nikole Ležajića. Naši vaterpolisti igraju u polufinalu Svetske lige protiv Amerike. A na Wimbledonu Novak Đoković i Ana Ivanović danas u trećem kolu singlova. Sutra pretežno sunčano i malo toplije, najviša dnevna temperatura od 22 do 26 stepeni. Nevreme praćeno obilnim padavinama, jakim olujnim vetrom i gradom veličine Oraha pričinilo je veliku materijalnu štetu u nekoliko opština u Srbiji. Povređeno je 10 osoba. Prema prvim informacijama sa terena, najveće štete pretrpela je opština Arilje, gde je proglašeno stanje elementarne nepogode. Stradali su poljoprivredni usevi, pre svega maline, jabuke, šljive, i to na teritoriji 3/4 opštine, kaže za naš radio predsednica opštine Arilje Mirjana Avakumović.
Arilje se nalazi u jednoj teškoj situaciji što se tiče celokupnog stanja. Znači, poljoprivreda nam je uništena. U toku je berba maline, malina je uništena, rod maline, evo sad dolazimo iz malinjaka sa terena, upravo dolazim. Postoje malinjaci koji ni iduće godine neće imati ništa. Postoje neki koji su manje oštećeni, ali zato rod jabuke, po kome smo isto tako poznati, imamo veliku količinu jabuke i šljive, to je praktično uništeno. Crepovi na kućama, kola, šofer šajbne, praktično ogromna šteta i ogromna za nas katastrofa dogodila se u Arilju. To ćemo tek vidjeti za neki dan u stvari koja je količina štete i kakva je katastrofa koja nas izazvala.
Jako nevreme zahvatilo je i opštine Čačak i Lučane, gde je grad veličine Jajeta oštetio krovne konstrukcije, poplavljeni su lokalni putevi i podrumi. U Lučanima je na delu teritorije proglašena vanredna situacija. Koje su prve procene štete iz Čačka, Silvije Pašilić?
Najviše su stradali stambeni i pomoćni objekti u selu Lisa, u delu gde se iz Dragačeva prelazi u Ivanjičku opštinu. Gotovo da nema kuće na kojoj nije uništeno više od polovine crepa. Meštani pokušavaju da najlonima pokriju krovne konstrukcije, ali problema imaju u kućama jer se zbog obilne kiše dosta vode slilo u podrumske prostorije. Gradonosni oblak stigao je iz pravca Arilja i grad je bio veličine teniske loptice pa čak i pesnice. U velikom delu Dragačevskih sela, kao što su Kotraža, Vučkovica, Viča, Gornji i Donji Dubac, nevreme je nanelo veliku materijalnu štetu, a uoči berbe maline najviše su stradali zasadi, kao i velika šteta je pričinjena na poljima pod krompirom i kukuruzom.
Veličine jabuke su bile graduške i znači katastrofa. Troja kola, kamion, krovna hladnjači.
Trajalo je nekih desetak minuta. Šteta na usevima, malinjacima je totalna.
U opštini Lučani na području 7 mesnih zajednica štab za vanredne situacije zasedao jutros i u saopštenju za javnost naveo da je nevreme poprimilo razmere elementarne nepogode i da se štete prema njihovim rečima mere na stotine hiljada evra, a na poljoprivrednim kulturama i nekoliko miliona. Komisije su na terenu, a i u opštini Ivanjica ekipe će tokom dana obići sela Lisa i Luke koje su najviše oštećene kako bi se utvrdilo konačno kolika je šteta.
Sinoćno nevreme nanelo je veliku štetu i opštinama Kruševac i Aleksandrovac, odatle se javlja Gorana Mladenović.
Grad i olujni vetar potpuno su uništili useve u više sela u dolini Rasine u blizini akumulacije ćelije. Iako je od nevremena prošlo više od 18 sati, leće još uvijek nije u potpunosti istopio. Grad veličine Oraha pokidao i zaštitne protivgradne mreže. Stradalo je 2/3 letine u selima Veliki Šiljegovac, Modrica i Golovode. Štete su evidentni u župi Aleksandrovačkoj. Dosta vinogradara ovu godinu neće pamtiti po dobroj berbi jer su i loza i roz oštećeni gradom. Ono što je kažu najgore, posledice štete osjećat će se i sledeće godine. Štab za vanredne situacije grada Kruševca je u stalnom zasedanju i sve službe su u mobilnom stanju. Komisije za procenu štete su već na terenu. A što se tiče grada, do sada je stiglo preko 250 prijava Kruševljana koji imaju oštećene objekte.
Zbog nevremena Aleksinac i sva okolna sela od sinoć nemaju struju.
Do 16 sati, kako RTS sazna, iz rezervnih pravaca bit će snabdeveni samo prioritetni potrošači. U Elektromreži Srbije kažu da su zbog olujnog vetra i oštećenja u prekidu dva dalekovoda, Aleksinac Đunis i Aleksinac Niš, pa je trafostanica u Aleksincu ostala bez napajanja električnom energijom. Ekipe su na terenu i, kako kažu, za popravku će trebati nekoliko dana.
Načelnik sektora za vanredne situacije MUP-a Srbije, Predrag Marić, potvrdio je da je šteta koju je napravilo nevreme velika. Oko 1300 hektara obradivih površina bilo je izloženo gradu u toku prethodne večeri. Iako je delovala protivgradna odbrana, priroda je bila jača, kaže za naš radio Predrag Marić.
Moram da kažem da je protivgradna zaštita ovog puta zaista delovala maksimalno svim kapacitetima, dakle sa 222 stanice ispaljeno je skoro 500 raketa, ali prosto se radilo o jednoj elementarnoj nepogodi gde je ova šteta praktično nije mogla biti sprečena jačim dejstvom. Dakle, nije do štete došlo usled nedostatka protivgradnih raketa, već se radi o sili prirode. Dakle, u Kruševcu je bilo 9 povređenih ljudi usled prevrtanja šatora i oni su van životne opasnosti. A iz svih ostalih mesta Kruševca, naravno, i mesto Aleksandrovca, Blaca, imat ćemo izveštaj o šteti u toku današnjih dana.
Slušate novosti dana. Na upravo završenom ekonomskom forumu na Mokroj Gori zaključeno je da nas u narednoj izbornoj godini čekaju mnogobrojni izazovi, da je zbog toga važno da vlada precizno uradi rebalans ovogodišnjeg budžeta i budžet za narednu godinu.
Stalni predsjednik Međunarodnog monetarnog fonda u Beogradu Bogdan Lisovolik izjavio je Mokroj Gori da su osnovni izazovi za Srbiju u narednom periodu poštovanje pravila o fiskalnoj odgovornosti, kao i unapređenje poslovne klime. Lisovolik je ukazao da proces restitucije ne bi smeo da ugrozi fiskalnu poziciju Srbije. Podsjetio je da je javni dug ograničen na 45% bruto domaćeg proizvoda, isključujući restituciju. Za unapređenje poslovne klime, prema oceni Lisovolika, neophodno je privatizovati javna preduzeća, ukloniti prepreke za korišćenje građevinskog zemljišta i sprovesti reformu tržišta rada.
Državni sekretar Slobodan Homen izjavio je da će Ministarstvo pravde u oktobru predstaviti set zakona koji imaju za cilj borbu protiv korupcije, ali i regulisanje pitanja imuniteta narodnih poslanika, ministara, sudija i tužilaca.
On je naveo da će na izmenama tih zakona raditi dve radne grupe, jedna na nivou Narodne skupštine koja će se baviti preispitivanjem okvira zakona o Narodnoj skupštini i poslovnika o radu, a druga u Ministarstvu pravde koja će se time baviti u okviru izmena Krivičnog zakonika i Zakonika o krivičnom postupku. Homen smatra da postoji mogućnost da se sam imunitet suzi i bez promjene ustava, ali da ne treba bežati ni od njegove promjene.
Potpredsjednica vlade za privredu i regionalni razvoj Verica Kalanović rekla je da je Srbiji neophodan politički konsenzus o nužnosti i pravcima reformi i dodala da se tranzicija u zemlji odvija sporije nego u okruženju. Potpredsjednica vlade Kalanović ocenila je da su osnovni problemi u Srbiji dominacija političkih pitanja nad ekonomskim, uticaj krize i česti izbori, a institucionalni okvir je i dalje daleko od evropskog standarda.
Izrada zakona o javnoj svojini privedena je kraju i taj akt bi pred poslanicima mogao da se nađe pre letnje pauze u radu Skupštine Srbije, izjavio je predsjednik radne grupe vlade Srbije koja radi na tekstu tog zakona Bojan Kostreš. On je u intervju Tanjugu rekao da je oko 80% pitanja postignuta politička saglasnost i da su članovi radne grupe pravno-tehnički usaglasili tekst, a da je ostalo da se saglase oko svojine Vojvodine na čemu će raditi u narednih nekoliko dana.
Inflacija u Srbiji će se do kraja godine najverovatnije spustiti na jednocifreni nivo, izjavio je viceguverner Narodne banke Srbije Bojan Marković.
Prema njegovim rečima, na pad inflacije će uticati mere monetarne politike, postepeno slabljenje inflatornih pritisaka na osnovu cena hrane i niska tražnja. Marković je ocenio da je rast inflacije u prethodnom periodu izazvan pre svega rastom cena hrane zbog loše poljoprivredne sezone u prošloj godini.
Slušajte novosti dana. Na današnji dan, pre 20 godina, tačnije 1991. formalno je počeo raspad Jugoslavije. Tog dana slovenački i hrvatski parlamenti doneli su odluku o proglašenju nezavisnosti. U noći posle usvajanja odluke, jedinice Jugoslovenske narodne armije krenule su ka graničnim prelazima Jugoslavije u Sloveniji, a Slovenci su ih dočekali barikadama koje su razbijene tenkovima i napadima avijacije. Borbe su trajale 10 dana, završene su uz asistenciju Evrope. Slovenija je juče obeležila 20 godina samostalnosti, a danas se u Hrvatskoj obeležava Dan državnosti. Opširnije Nikolina Trivunović.
20 godina posle raspada SFRJ, ankete pokazuju da većina građana bivših republika sada živi lošije. Stanovnici Slovenije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Srbije najslabije ocene dali su svojim vladama, parlamentima i političkim strankama. Isto pokazuje i naša anketa. Beograđanima nedostaje velika Jugoslavija i privilegije koje su tada imali.
Živjeli smo bolje.
Nedostaje.
Mogli smo putovati, niko nas nije legitimisao. Mogla sam da idem na odmor, da ne gledam u novčani koliko ću potrošiti i zaista smo lepo živjeli.
Imalo se više slobode, bilo je više novca, više posla. Sada, na primjer, nema ni novca, nema posla. Sve su živo rasprodali, dali.
A nedostaje pre svega ona sloboda, zatim prvenstveno mir i mogućnost školovanja, lečenja, zaposlenja. Danas je to sve drugačije.
Ekonomski posle 20 godina najbolje stoji Slovenija. Srbija još nije nadmašila vrednost bruto domaćeg proizvoda iz 89. godine. Naša privreda je od tada propala, ocenio je za Radio Beograd 1 ekonomista Milan Kovačević.
Propala je i zbog kasnije uvedenih sankcija, propala je nakon određenog režima i mi smo danas ispod onog nivoa životnog standarda koji smo tada imali sa jedne strane, a sa druge strane struktura privrede se u velikoj mjeri raspala. Vi više skoro nemamo neke grane industrije koje su nam bili prilično značajne. Počelo se iz pepela stvarati i novo tkivo ekonomije i danas imamo vitalan dio privatne ekonomije sa jedne strane, ali nažalost bili smo dosta spori u privatizaciji, imamo još previše privrede u vlasništvu države.
Kada je reč o prosječnoj plati u Srbiji, ona je dostigla nominalnu vrednost u evrima iz 1990. godine, ali je realno znatno niža. U posljednjih 20 godina u Srbiji je smanjen i broj zaposlenih.
Predsjednik Srbije Boris Tadić prisustvovaće sutra u Jadovnom obeležavanju 70 godina od stradanja Srba, Jevreja i Roma u Drugom svjetskom ratu. Komemoracija u velebitskom selu Jadovno, gdje su 1941. godine ustaše ubile nekoliko desetina hiljada ljudi, bit će održana kod Šaranove jame, a organizator je Srpsko narodno vijeće. U nastavku spoljnopolitički komentar Slobodana Kovačevića.
Biće zanimljivo 6. jula, kada je predviđeno da predsjednik Srbije Boris Tadić posjeti Sarajevo. Zanimljivo običnim posmatračima, a verovatno veoma teško protagonistima koji će morati da prođu pravo minsko polje političkih zamki kojih bez sumnje očekuju prilikom te posete. Zadatak je gotovo nemoguć. Popraviti odnose sa zvaničnim Sarajevom, što je jedan od imperativa koje diktira Evropa, a očuvati prisne i specijalne odnose sa Banja Lukom koje nalaže elementarni osjećaj nacionalne pripadnosti. Vrlo osjetljiv teren. Neki su već požurili sa konstatacijama da je medeni mjesec Beograda i Banja Luke pri kraju. Drugi, da je to samo još jedan beočug u lancu beskrajnog ucenjivanja. Treći, da neka tako nam i treba kad Evropa nema alternativu. Dakle, antinomija par excellence. Boris Tadić i Vuk Jeremić morat će da upotrebe čita svoj diplomatski kapacitet i talenat da je reše. No, nije im prvina. Setimo se samo prošle godine i šarade u vezi sa neobavezujućom odlukom Međunarodnog suda pravde, kada je Srbija u jednom trenutku bila dovedena u situaciju da sama sebi protivreči, pa se eto preživelo. Jedino nije jasna sadašnja podela uloga između predsjednika i ministra spoljnih poslova, ko će ovoga puta biti dobar, a ko loš policajac. U međuvremenu preporučujemo pozornost kada su u pitanju izjave predsjednika delegacije Evropskog parlamenta za saradnju sa zemljama jugoistočne Europe, Jelka Kalcina. U najnovijoj on hvali vladu crnogorskog premijera Igora Lukšića i predviđa da će ona zasluženo zauzeti mesto koje je držala Hrvatska kao barjaktar eurointegracija na Zapadnom Balkanu. Kalcin je, inače, za mlađe slušaoce, pre tačno 20 godina rukovodio informisanjem u Sloveniji u Junskom ratu i bio jedan od kreatora cepanja Jugoslavije. Sada evo dobio ulogu nadzornika za ispunjavanje kriterijuma koje treba da ispune zemlje Zapadnog Balkana, približavajući se Evropi. Kakav obrt i kakva biografija?
Svet.
U Afganistanu, u provinciji Logar, južno od Kabula, 60 osoba je poginulo u eksploziji bombe koju je samoubica detonirao u automobilu ispred bolnice u distriktu Azra. Zvaničnici provincije su potvrdili da je u napadu ranjeno 120 ljudi, među kojima su pacijenti, posetioci i osoblje bolnice. Vlasti su od međunarodnih snaga zatražile pomoć u evakuaciji povređenih.
Sudije Međunarodnog krivičnog suda odlučiće u ponedeljak o raspisivanju naloga za hapšenje šefa libijske države Muamera el-Gadafija i dvojice njegovih najbližih saradnika. Tanja Miščević.
Ukoliko veće pozitivno odgovori na zahtev tužilaštva svih 114 država članica Međunarodnog krivičnog suda, bile bi u obavezi da uhapse Gadafija i njegovog sina Seifa al-Islama zbog ratnih zločina, čim se bude ukazala prilika. Gadafi je najavio da će se boriti do smrti za Libiju i pored vazdušnih napada NATO alijanse. Tužilac Luis Moreno Ocampo sredinom maja zatražio je raspisivanje međunarodnog naloga za hapšenje Gadafija, njegovog sina kao i šefa obaveštajne službe Abdulaha Senusija. Njih tužilaštvo tereti za zločine protiv čovečnosti, ubistva, zlostavljanje i organizovanje masovnih silovanja. U međuvremenu NATO je izveo još jedan kontroverzan napad na Libiju. Pored grada Brege, gde je poginulo 15 civila, prenosi libijska državna televizija. NATO je u poslednja 24 časa izveo 43 napada, u kojima je bombardovao 7 položaja Gadafijeve vojske. Rat se iz Libije već preselio u Tunis, posebno u Džerbu, gde se vode svakodnevni sukobi pristalica i protivnika libijske vlade. Američki kongresman Mike Turner izjavio je da NATO pokušava da ubije Gadafija. On se pozvao na razgovor sa admiralom Samuelom Locklearom. Locklear je traganje za Gadafijem navodno opisao kao aktivnu potragu i pokušaj da se ubije libijski vođa. Ukoliko su tvrdnje istinite, one su protivrečne javnim izjavama Baracka Obame, koji tvrdi da SAD čak ni ne želi da promeni režim u toj državi, jer bi se to kosilo sa rezolucijom 1973 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija. Poslednji koji su prebegli na stranu pobunjenika su najbolji fudbaleri Libije. Grupa od 17 fudbalera i trenera, među kojima je golmana nacionalnog tima Jumu Gdata, prešli su na stranu pobunjenika i započeli borbu za svrgavanje Gadafija, prenosi BBC. Gadafi nije učinio ništa za fudbal, nemamo odgovarajuću infrastrukturu, nemamo čak ni zdravstveno osiguranje. Sve je to posledica lošeg režima koji imamo u poslednje 42 godine, izjavio je Juma Ktat. On je pozvao Gadafija da, kako je rekao, ostavi libijski narod na miru.
Slušate novosti dana prvog programa Radio Beograda u nastavku o večerašnjem koncertu Zdravka Čolića na Ušću.
Gori i vatra ili neke moje šlageri iz 70-ih su ostali ljudi prepoznaju to i danas. Mislim da je u tome ta čarolija i to je lijepa stvar bavljenja ovim poslom.
U Beogradu u toku Fish Fest.
Došli smo do jedne manifestacije koja se održava ove godine peti put. Gosti iz Evrope, iz regiona, promocije raznih gastronomskih manifestacija. Biće mini boat show ove godine, vožnja brodovima, znači za svakoga će biti po nešto.
Pre najavljenog podsjećamo na najvažnije vesti. U Arilju proglašeno stanje elementarne nepogode nakon sinoćnjeg nevremena. Šteta se utvrđuje i u Užičkom, Ivanječkom, Dragačevskom i Niškom kraju. Međunarodni krivični sud u ponedeljak odlučuje o raspisivanju naloga za hapšenje Muamera Gadafija. Grand Prix 4. Cinema City festivala pripao filmu Tilva Roša, autora Nikole Ležajića. Naši vaterpolisti igraju u polufinalu Svetske lige protiv Sjedinjenih Američkih Država, a na Wimbledonu u single mečevima u okviru trećeg kola danas na terenima Novak Đoković i Ana Ivanović. Sutra pretežno sunčano i malo toplije, najviša dnevna temperatura od 22 do 26 stepeni. Na arheološkom nalazištu Lepenski vir svečano je otvoren vizitorski centar. Premijer Mirko Cvetković istakao je da će Srbija promovisati Dunavsku turističku rutu i omogućiti svima da vide ne samo taj lokalitet, već i prirodne lepote čitavog kraja. U projekat koji omogućava najsavremeniju zaštitu tog jedinstvenog nalazišta iz doba neolita, država je uložila 342 miliona dinara, javlja Irina Ivić.
Jedan od najpoznatijih svetskih praistorijskih lokaliteta, Lepenski vir, čekao je duže od 40 godina da bude adekvatno zaštićen i predstavljen. 3 godine trajali su radovi na rekonstrukciji nalazišta, starog 9000 godina. Uz savremenu zaštitnu rekonstrukciju nad nalazištem, izgrađeni su i vizitorski centar, pešačke staze i etno selo, čiju je izgradnju financiralo Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja u saradnji sa Ministarstvom kulture. U to ime ministar ekonomije Nebojša Ćirić simbolično je ključeve Lepenskog vira uručio ministru kulture Predragu Markoviću. Ovaj muzej ključna je tačka na Dunavskoj ruti, važna za razvoj turizma i jedan od kamena temeljaca Dunavske strategije koja predviđa privredni, ekonomski i turistički razvoj ovog dela Srbije. Otvaranju muzeja Lepenski vir prisustvovali su i premijer Srbije Mirko Cvetković i potpredsednik Vlade za evropske integracije Božidar Đelić.
U Novom Sadu završava se Cinema City, najbolji srpski film, osvajač Grand Prix-a 4. Međunarodnog filmskog festivala je Tilva Roša, autora Nikole Ležajića. Iz Novog Sada Vladimir Đudović.
Domaća takmičarska sekcija, nacionalna klasa, sudeći po nagradama zvaničnog međunarodnog žirija, prošla je u znaku debitanskog ostvarenja Nikole Ležajića i filma Beli, beli svet reditelja Olega Novkovića. Naime, pored Grand Prix-a, Tilva Roš je dobio i nagradu Zlatni ibis i za scenario Nikola Ležajić, a Beli, beli svet osvojio nagradu za režiju Oleg Novković, glavnu žensku ulogu Jasna Đuričić i muziku Boris Kovač. Interesantno je da su oba ova filma snimljena i bave se životom ljudi u Boru. Ostale nagrade u domaćoj takmičarskoj sekciji. Najbolju mušku ulogu ostvario je Nikola Rakočević, film Šišanje. Najbolju fotografiju Dušan Joksimović, film Neprijatelj. Najbolju montažu izvela je Aleksandra Milovanović za film Cinema Komunisto, dok je Ibisa za kostim dobila Lana Pavlović, film Neprijatelj. Specijalnu nagradu žirija osvojio je omnibus film Oktobar, čiji su autori sedmoro mladih diplomaca Fakulteta dramskih umetnosti u Beogradu. Najbolji film međunarodnog programa Exit Point je češko ostvarenje Kawasakijeva ruža reditelja Jana Hrebejka. Zagrebčanka Irena Škorić je pobednica trećeg takmičarskog programa Up to 10,000 bucks sa filmom 9. ožujak. I novosadska publika je proglasila svog pobednika. To je dugometražni dokumentarac Cinema Komunisto mlade beograđanke Mile Turelić. Inače, 4. Cinema City Novosadski festival završava se večeras uručenjem nagrada i projekcijom filma Još jedna godina velikog britanskog autora Michaela Lea.
Film Montevideo, Bog te video, reditelja Dragana Bilogrlića, biće prikazan danas u okviru glavnog takmičarskog programa Međunarodnog filmskog festivala u Moskvi. Bilogrlićev rediteljski debi se zajedno sa još 16 filmova bori za statuu Svetog Đorđa, a to će ujedno biti i svetska premijera filma koji je u domaćim bioskopima videlo više od pola miliona ljudi.
Zdravko Čolić nastupit će večeras na Ušću, a koncert će prema najavama započeti svojim hitom Sinoć nisi bila tu.
Sinoć nisi bila tu, da mi malo snage daš.
Čolić će ovim koncertom obeležiti 40 godina karijere, a očekuje se da će na Ušće doći između 80 i 100 hiljada ljudi. Kako sam Zdravko Čolić objašnjava za našu televiziju fenomen njegove dugogodišnje karijere.
Što se trajanja tiče, imamo drugi fenomen, a to je kad se generacijski prenose sa majke na ćerku neka ljubav, i to je ono što je u stvari najvažnije i što je ostalo od cijelog ovog posla. Jer recimo kad jedna pjesma koja je, evo možda i otvorimo koncert s njom, Sinoć nisi bila tu, Kemala Montena sa Šlagera sezone, koju u Beogradu vole, jednu pjesama koju sam ja pjevao, na primjer, evo i pošto smo u Sarajevu s tom pjesmom otvorili koncert, ti vidiš da je ta pjesma ostala, ne znam, ili Gori vatra ili neke moje oni šlageri iz 70-ih su ostali, ljudi prepoznaju to i danas. Mislim da je u tome ta čarolija i to je lijepa stvar bavljenja ovim poslom.
Gori vatra sa Dunama, gori ljubav, puna plava.
Prema rečima organizatora, bina na kojoj je radio tim od 200 ljudi podsjećaće na onu na kojoj su nastupali Rolling Stonesi. Površina je 10 ari, visine 15 metara, a težine oko 60 tona. Ozvučenje je jačine 1 megavat, a montirano je i 400 metara kvadratnih LED ekrana. Poslednji veliki koncert Zdravko Čolić imao je na beogradskom stadionu Marakana u junu 2007. pred oko 70.000 ljudi. Ovo je bila najava za koncert Zdravka Čolića, a jedan interesantan koncert biće održan i u Kraljevu večeras. Rock grupe Atomsko sklonište, Galija i Divlje jagode nastupiće na Hard Rock festivalu Happy Center u tom gradu. Inače i u Kosovskoj Mitrovici u toku je 17. sabor kulturnog stvaralaštva Srbije koji traje do sutra. Bajkerski karavan pošao je put Kosova i Metohije na humanitarno-kulturnu bike rock misiju u okviru koje će se večeras u Kosovskoj Mitrovici održati rock koncert. A naša ekipa bila je ovog prepodneva sa njima u oči polaska.
Ovde prijavljenih bajkera je do danas bilo oko 1500. Međutim, bajkeri nam se priključuju duž celog puta. Konkretno u Raškoj nas čekaju bajkeri iz Trebinja, Crne Gore, Republike Srpske. Cilj ove misije je da posetimo naše prijatelje, braću na Kosovu i Metohiju. I Metohiji, što radimo svake godine, kažem, ovo je tradicija, peta godina kako odlazimo.
Domaćin sam ispred motokluba Chopper Srbija, ruskim bajkerima koji su stigli iz Sankt Peterburga.
Dolazimo iz Rusije. Putovali smo jako dugo. Do sada smo prešli 3000 km. Došao sam sa prijateljem i idemo u Kosovsku Mitrovicu.
Slađana Valošević iz Rume. Pa ovo je humana misija. Dobre volje ljudi koji veruju u slobodu, u druženje, organizujemo humanitarne akcije.
Zvezda večeri je mlada perspektivna grupa Riblja čorba.
Od početka je Riblja čorba od celom tome, bit će dobar koncert. Jednostavno ciljem je da srušimo tu granicu koja nam postoji. Prošle godine je bilo najgušće, tražili su da pokažemo dokumenta, ja sam pokazao reklamnu sličicu. Ove godine smo povali par Rusa da vidimo kako će reagovati.
Jel vidite motora?
Obično na granici pređemo na motor.
Brojne manifestacije održavaju se u Srbiji, jedna od njih je i Beogradski Fish Fest, koja je organizovana u sklopu međunarodne proslave Dana Dunava. Juče je bilo živo na obali kod Kule Nebojša, ništa manje zanimljivo je i danas. Ovog popodneva najavljeni su novi sadržaji, a sutra glavni događaj biće takmičenje majstora u kuvanju riblje čorbe i paprikaša. Borislav Vučetić.
Organizator ove sada već tradicionalne manifestacije je udruženje Dunav u srcu. Jedan od onih koji najviše brinu da ovaj vikend kod Kule Nebojša bude zadovoljstvo za sva čula je i Đorđe Živanović.
Od male jedne ideje oživljavanja riblje pijace i vodene varoše koja se tu nekad nalazila na prostoru Kije kod Nebojša Kule, gde se inače organizuje Fish Fest, došli smo do manifestacije koja se održava ove godine peti put, koja je prošle godine imala 100.000 posetilaca, za tri dana ove godine očekuje mnogo više. Gosti iz Evrope, iz regiona, promocija raznih gastronomskih manifestacija, biće mini boat show ove godine, vožnja brodovima, znači za svakoga će biti po nešto, tako da ovo ne treba propustiti.
Ulaz je besplatan, pa i vožnje brodom po Dunavu i Savi. Riblja čorba je jedna od posebnih zanimljivosti. Biće i degustacije, međutim ona neće biti besplatna iako je cena simbolična, kaže Đorđe.
To neće baš biti besplatno jer moramo da izvučemo troške, ali biće za svakoga da proba i po promotivnim cenama. Što se tiče nedelje kada je glavno takmičenje u kuvanju riblje čorbe, znači to dolaze majstori iz cele Srbije, iz regiona. To počinje u 3 sata popodne. Nakon toga će nastupati grupa Đila u punom sastavu i usnija sa trubačima.
Nenad Živanović, vlasnik restorana Vodenica, ima originalan savjet kako da degustirate pravu riblju čorbu.
Pa recimo najprostije u 5 sekundi, sve što znate o ribljoj čorbi primenite i skuvajte jedan lonac. Onda ga prospite i dođete kod majstora Fish Festa da pojedete pravo.
Da i novinari, političari i druge javne ličnosti znaju da naprave dobru riblju čorbu, pokazalo se na današnjem takmičenju gde je zapažen nastup, kao i uspeh, imala i ekipa Radio Beograda 1.
A da pomenemo i to da je danas svetski dan štrumfova.
Zahvaljujući zanimljivim igrama i likovnim radionicama koje su organizovane za najmlađe tokom dana, Beograd je, kao i svi svetski gradovi, bio plav. Mala plava bića koja su nas decenijama uveseljavala stigla su i u Srbiju, a od 11. avgusta njihove avanture moći ćemo da gledamo na velikom platnu u 3D tehnologiji.
U novostima dana i vesti iz sporta, Ana Ivanović igra trenutno na Wimbledonu. Kakva je trenutna situacija i koje su još vesti iz sporta za današnji dan? Vladimir Radičević.
Počeo je meč između Ane Ivanović i Čehinje Petre Cetkovske. Čehinja vodi sa 5-1, dakle Ana Ivanović nije dobro započela ovaj meč. Izgubila je dva svoja servisa, ima dosta problema. Verujemo da će se Ana u nastavku ovog meča vratiti i da će uspjeti da zabeleži pobjedu i plasira se u treće kolo. Oko 17:30 trebao bi da počne svoj duel i Novak Đoković, drugi nosilac. On će na centralnom terenu igrati treći meč današnjeg programa, a protivnik će mu biti Kipranin Markos Bagdatis. Od vodećih igrača u toku su dva zanimljiva duela u muškoj konkurenciji. Nadal već vodi protiv Žila Millera iz Luksemburga sa 2-0. Oba seta dobio je u taj brejku 7-6-7-6, u trećem vodi 2-0, a Karolina Vozinjacki igra sigurno protiv Slovakinje Gajdošove. Prvi set dobila je sa 6-3, u drugom vodi sa 4-2. Od ostalih sportskih događaja dana izdvajamo: naši vaterpolisti u polufinalu Svetske lige igraće od 19:00 protiv Sjedinjenih Američkih Država, a odbojkaši i odbojkašice od 17:20 nadmetaće se u okviru Svetske lige, ali o svemu opširnije u emisiji Vreme sporta i razonod.
Sedmica u ovom nedeljnom izdanju traži odgovor. Ko je vakcinisao srpsko zdravstvo i čemu služe liste čekanja? Brisel Beogradu poslao dopunski zadatak. Preispitajte sporne privatizacije. Naša tema. Da li su spomenici ideološko-istorijskog tipa mera zahvalnosti donatorima? Nedelja, 26. jun, sedmica, od 10:00 do 12:00. Radio Beograd 1.
U Beogradu prema poslednjim merenjima 23 stepena, toliko isto izmereno i u Nišu i Kragujevcu, u Novom Sadu 22, u Somboru 21. Kako nas vreme očekuje sutra?
Posle svežeg jutra, pretežno sunčano i malo toplije, jutarnja temperatura od 9 do 15, najviša dnevno 22 do 26. U Beogradu 25 stepeni.
Slušali ste novosti dana prvog programa Radio Beograda, urednik Vesti Nebojša Nikolić, tonska realizacija Dejan Vasović, spiker Vera Vasiljević, producent Zoran Panić. Ja sam Nataša Raketić, ostanite uz naš program.
I sliku sa Wimbledona da Ana igra mnogo bolje u tom drugom setu. Sada je povela sa 4-3, pa eto, ne preostaje nam ništa drugo nego da se nadamo da će Ana igrati bolje nego u tom prvom početnom setu ovog meča i da će